Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa ketika manusia dihakimi Allah, maka standar Allah-lah yang digunakan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan di dalam kitab ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih oleh karena pertolongan Tuhan yang memungkinkan kami kembali saat ini untuk dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, sehingga kami boleh mengerti apa kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampunilah juga dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Roma pasal yang kedua, ayat yang kedua. Sekarang kita akan melihat Paulus meletakkan prinsip-prinsip yang dipakai Allah untuk menghakimi orang berdosa yang beradab dan berbudaya. Berikut ini prinsip besar yang pertama, di mana dikatakan dalam Roma pasal 2 ayat 2 demikian. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Saudaraku, ada begitu banyak orang dewasa ini termasuk jemaat yang hidup dalam dunia yang tidak nyata. Mereka tidak mau mendengar kebenaran Injil. Sekarang saya mendengar banyak orang alim yang berkata, "Oh, aku ingin belajar Alkitab." Dan kemudian ketika mereka masuk ke dalam firman Allah, mereka menemukan apa yang Yohanes temukan di dalam kitab Wahyu. Mereka mulai melihat penghakiman Allah. Ketika pertama kali menyatakannya, rasanya itu menggetarkan jiwa. Kedengarannya manis di mulutnya. Tetapi, ketika mereka mempelajarinya, mereka justru tidak sanggup untuk mencernanya. Rasanya akan membuat perutmu terasa pahit. Sebagaimana Wahyu 10 ayat 9-10 menyatakan, Saudara, ada banyak orang Kristen dewasa ini yang mengatakan bahwa mereka sangat ingin mempelajari Alkitab, tetapi mereka tidak menginginkan kenyataan. Mereka tidak ingin mendengar tentang kebenaran. Kami tahu bahwa penghakiman Allah sesuai dengan kenyataan. Ini kondisi sesungguhnya dari manusia. Melawan mereka yang melakukan hal-hal itu. Saudaraku, sekarang ingatlah bahwa inilah prinsip-prinsip penghakiman, bukan prinsip-prinsip keselamatan. Manusia memiliki pengetahuan yang sudah menjadi sifatnya kalau dia harus dihakimi oleh kuasa yang lebih tinggi. Penghakiman Allah yang akan datang itu adalah sesuatu yang menakutkan dan juga ditolak oleh setiap orang yang berada di luar Kristus. Kitab suci dengan sangat jelas menuliskan tentang penghakiman. Paulus berkata kepada bangsa Athena dalam Kisah Rasul 17 ayat 31 demikian. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Kita melihat Paulus berunding dengan Felix tentang kebenaran dan pengendalian diri dan penghakiman yang akan datang. Dan hal ini membuat Felix ketakutan. Kenyataannya bahwa dia tidak ingin mendengarkan khotbah lainnya. Penghakiman Allah itu berlawanan dengan penghakiman manusia. Manusia tidak memiliki semua fakta dan penghakimannya itu justru hanya bersifat berat sebelah dan juga prasangka. Tetapi penghakiman Allah itu mencakup semua fakta. Allah mengerti keadaan manusia yang sebenarnya, apa adanya dia. Dan atas dasar itulah, dia akan menghakimi mereka semua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menurut saya, khayalan besar orang-orang yang berbudaya itu adalah orang yang akhlaknya rusak harus dihakimi. Tetapi dia yakin bahwa dia pasti lolos, sebab dia berbeda. Namun saudaraku, Allah pasti menghakimi manusia atas apa adanya dia di dalam pemandangan Allah. Selanjutnya, Roma 2 ayat 3 mencatat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Saudaraku, Robert Goffert memperhatikan 4 cara melepaskan diri yang mungkin dilakukan manusia yang melanggar hukum. Pertama, pelanggarannya tidak akan diketahui. Yang kedua, dia bisa luput dari yurisdiksi atau tuntutan pengadilan. Yang ketiga, setelah tertangkap, pasti ada beberapa alasan legal yang mengakibatkan gangguan pada prosedur-prosedur legal. Dan yang keempat, setelah ada pengakuan, dia mungkin saja terbebas dari penjara dan tetap tertutupi pelanggarannya. Namun, saudaraku, tidak satu pun dari kesempatan melarikan diri ini terbuka bagi manusia yang masuk di dalam penghakiman ilahi. Pelanggaran Anda pasti diketahui. Anda tidak bisa melewati yurisdiksi atau tuntutan Allah. Tidak ada dasar-dasar legal. Anda tidak akan sanggup meloloskan diri dari penjara. Penulis kitab Ibrani bertanya sebagaimana Ibrani 2 ayat 3 mencatat, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Selanjutnya, saudaraku, Roma 2 ayat 4 mencatat demikian. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Saudaraku dewasa ini, kita harus mengetahui bahwa kemurahan Allah adalah sesuatu yang harusnya membuat kita berlutut di hadapannya. Tetapi selain itu, kemurahan menjauhkan manusia dari Allah. Pemazmur terganggu oleh cara orang-orang licik memperoleh kemakmuran. Allah tampaknya tidak berbuat apa-apa atas mereka. Dalam Mazmur pasal 73 dia berkata, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Mazmur 73 ayat 3-5 dan juga ayat 9 serta ayat 17. Kita melihat bahwa mereka pasti berhadapan dengan penghakiman Allah. Saudaraku, kalau Anda belum percaya kepada Kristus dan satu-satunya harapan Anda terletak pada kehidupan ini, Anda lebih baik meraih semuanya yang mampu Anda dapatkan. Minumlah sepuasnya, berdosalah sepuasnya, sebab Anda tidak akan memiliki apa-apa di dalam kehidupan yang akan datang. Lebih baik Anda mendapatkannya di sini kalau memang inilah kehidupan yang Anda harapkan. Makan, minum, dan berbahagialah. Tetapi saya mau katakan bahwa sebenarnya Anda memerlukan seorang juru selamat. Dan kemurahan Allah pasti akan dapat membawa Anda kepadanya. Selanjutnya, saudaraku, Roma 2 ayat 5 mencatat demikian. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apabila Anda belum diselamatkan, saya katakan satu hal kepada Anda. Anda tahu kalau Allah sudah begitu baik terhadap Anda. Allah sudah memberkati Anda. Pikirkanlah tentang begitu banyaknya orang di atas bumi ini yang tidak memiliki apa-apa, yang benar-benar terlilit rasa lapar. Dan lihatlah Anda, orang yang jahat, yang hidup di puncak dunia. Apakah Anda berpikir kalau Allah tidak akan menghakimi Anda? Apakah Anda berpikir kalau Anda pasti lolos? Kemurahan Allah itu seharusnya membawa Anda pada pertobatan. Selanjutnya kita akan mendapatkan prinsip besar kedua di dalam ayat 6. Sebagaimana dikatakan, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Perbuatan manusia berdiri di hadapan Allah di dalam terang kekudusannya. Tidak satu pun manusia di dalam pemikirannya yang benar ingin dihakimi atas dasar itu. Anda ingat Cornelius? Dia adalah orang yang baik, tetapi dia tersesat. Selanjutnya Roma 2 ayat 7 mencatat demikian. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengingat bahwa di dalam prinsip kedua ini, cara hidup itu bukanlah persoalan. Cara hidup adalah dasar penghakiman. Pelaku kebaikan itu akan dihakimi menurut perbuatannya. Yohanes dalam Wahyu 20 ayat 12 berkata, Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Orang yang ingin mendapatkan hidup kekal itu harus melakukannya. Dia akan dihakimi menurut perbuatannya, tetapi dia diperingatkan bahwa perbuatan-perbuatannya tidak menghasilkan apa-apa. Wahyu 20 ayat 15 mencatat, Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Percaya kepada Kristus itu membuat nama Anda tercatat di dalam kitab kehidupan. Hidup kekal bukanlah balasan atas usaha, tetapi merupakan karunia bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Sekarang kita akan melihat prinsip yang ketiga. Sebagaimana Roma 2 ayat 11 mencatat demikian. Sebab Allah tidak memandang bulu. Saudaraku, ini juga merupakan sebuah prinsip besar di dalam Perjanjian Lama. Ulangan 10 ayat 17 mencatat, "Sebab Tuhan Allahmulah, Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat, dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap." Kita melihat bahwa Simon Petrus mengetahui hal ini ketika dia pergi ke rumah Kornelius, sebagaimana Kisah Rasul 10 ayat 34 mengatakan demikian. "Lalu mulailah Petrus berbicara," katanya, "sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Allah tidak memilih orang-orang kesayangan. Dia tidak memiliki peliharaan. Semua orang itu sama di hadapannya. Keadilan menutup mata, bukan karena ia buta, melainkan ia tidak melihat apakah seseorang itu dibalut sutra atau kain buruk. Semuanya nampak di sana. Menjadi anggota gereja itu memiliki keluarga yang baik, menjadi warga negara yang menonjol, atau memiliki keyakinan yang fundamental, itu tidak ada gunanya sama sekali di hadapan Allah. Yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah Anda memiliki seorang juru selamat? Inilah persoalan yang penting." Selanjutnya, prinsip yang keempat yang dipakai Tuhan untuk menghakimi dikatakan, Roma 2 ayat 12, "Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat." Perhatikan bagaimana prinsip ini diungkapkan dalam ayat berikutnya, yaitu ayat 13. "Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya dengar bangsa kafir tersesat sebab mereka belum mendengar tentang Kristus, dan tentu saja mereka belum menerima Dia. Mereka tersesat sebab mereka adalah orang-orang berdosa. Itulah keadaan semua manusia. Manusia tidak diselamatkan oleh karena terang yang dimilikinya. Mereka dihakimi sesuai dengan terang yang mereka miliki. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah. Saudara, banyak orang yang nampaknya berpikir bahwa jika mereka sependapat dengan khotbah di atas bukit, maka mereka pasti diselamatkan. Tetapi ternyata tidak. Berikutnya, saudaraku, ini adalah prinsip yang kelima. Sebagaimana Roma pasal 2 ayat 15 mencatat demikian. "Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah mampu dan pasti menghakimi penyembah berhala atas kata hatinya sendiri. Beberapa orang berpikir demikian sebab penyembah berhala tidak mendapatkan wahyu Allah yang menyatakan mereka bisa terlepas dari penghakiman Allah. Tetapi kenyataannya, mereka tidak menghidupkan terang yang mereka miliki. Allah akan menghakimi mereka atas dasar itu. Selanjutnya, Roma 2 ayat 16 mencatat demikian. "Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dewasa ini kita memiliki ide atau pandangan yang keliru, yaitu oleh karena kita kebetulan menjadi orang baik. Maksudnya, kita berpikir bahwa kita baik, maka kita pasti diselamatkan. Allah pasti menghakimi pelaku kebaikan. Dan Dia akan menghakimi mereka melalui Yesus Kristus yang berfirman bahwa jika seseorang melihat seorang wanita dan menginginkannya, maka dia dinyatakan melakukan dosa perzinahan. Anda dapat melihat hal ini di dalam Mazmur 5 ayat 27-28. Ini merupakan salah satu contoh dari rahasia-rahasia hati manusia. Maukah Anda kalau rahasia-rahasia hati Anda diketahui? Bukan hal-hal menyenangkan yang Anda katakan, melainkan pikiran-pikiran kotor yang menghinggapi otak Anda. Ini seharusnya membuat kita semua berlari kepada Tuhan Yesus supaya Dia benar-benar mau menyelamatkan kita. Allah pasti menghakimi orang-orang yang beriman, secara khusus bangsa Yahudi, sebab warisan mereka itu adalah agama yang diberikan oleh Allah. Selanjutnya, Roma 2 ayat 17-18 mencatat demikian. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, agama itu tidak lagi menjadi penopang bagi manusia. Agama menjadikannya sombong dan bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Terang menciptakan tanggung jawab tambahan, tetapi mendatangkan penghukuman yang lebih besar. Bangsa Yahudi menarik 10 keuntungan dari bangsa bukan Yahudi yang terdaftar dalam ayat-ayat ini. Kelima keuntungan pertama adalah bahwa mereka menyebut diri mereka orang Yahudi. Yang kedua, bersandar kepada hukum Taurat. Yang ketiga, bermegah di dalam Allah. Dan yang keempat, tahu akan kehendak Allah. Dan yang kelima, diajar dalam hukum Taurat, sehingga mereka tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Selanjutnya, Roma 2 ayat 19-20 mencatat demikian. Dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat, engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Kita melihat kelima hak istimewa pribadi terakhir dari bangsa Yahudi dalam apa-apa saja yang dilakukannya, yaitu, pertama, engkau adalah penuntun orang buta. Yang kedua, mereka adalah terang bagi mereka yang berada di dalam kegelapan. Yang ketiga, mereka adalah pendidik orang bodoh. Yang keempat, mereka adalah pengajar orang yang belum dewasa atau jiwa baru. Dan yang kelima, di dalam hukum Taurat, mereka memiliki kegenapan segala kebandaian dan kebenaran. Selanjutnya, saudaraku, Roma 2 ayat 21-22 mencatat demikian. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Perhatikan di sini, Paulus menyebutkan tiga dosa umum. Yang pertama, pelanggaran susila. Yang kedua, hawa nafsu, yaitu dosa terhadap diri sendiri. Dan yang ketiga, penyembahan berhala, yaitu dosa terhadap Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Dengan kata lain, sudahkah kamu mempraktekkan apa yang kamu ajarkan? Bagi sebagian besar kita, mungkin khotbah kita itu jauh lebih baik dibandingkan dengan kehidupan kita. Sewaktu bangsa Yahudi berada dalam penawanan di Babel, bangsa ini mengambil obat emas, dan sejauh yang bisa saya katakan, bangsa ini tidak pernah lagi diserahkan kepada penyembahan berhala sejak saat itu. Akan tetapi, bangsa ini tidak keberatan menjadi penada barang dagangan yang datangnya dari rumah-rumah berhala dan kemudian menjualnya di dalam bisnis mereka. Dewasa ini ada orang-orang Kristen tertentu yang menangani barang-barang dagangan dalam bisnis mereka dengan maksud menghasilkan uang yang sebenarnya dilarang oleh gereja. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan di dalam surat Roma ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya, tetapi tentu saja di dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, saudara, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami, untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.